Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Nema osnova da se projekcija privrednog rasta za ovu godinu snižava sa prognoziranih 1,5%, poručuje premijer Mirko Cvetković. Prvi predsjednik Nezavisne Makedonije Kiro Gligorov sahranjen u Skoplju, u Makedoniji dan žalosti. Iran zapretio odlučnom akcijom ako se američki nosač aviona sa Bliskog istoka vrati u svoju bazu u Persijskom zalivu. U drugom kolu turnira u Brisbaneu Ana Ivanović izgubila od Kim Clijsters 2-1. Posle maglovitog jutra, sutra pretežno sunčano, uvečeno oblačenje sa padavinama, najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni. Proleće na početku januara u Negotinu je danas izmereno čak 15 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu i Somboru 10, a u Nišu 11. Sa nama je meteorolog Dragana Broćević. Dragana, kako objašnjavate ovako visoke temperature 3. januara?
Pa, početkom januara nije neobičajeno da bude ovako visokih temperatura. Tak, recimo, najtopliji januarski dan u Beogradu je bio 7. januara 2001. kada je izmereno 20,7 stepeni. A najtopliji 3. januar je bio 1900. znači početkom prošlog veka, kada je u Beogradu izmereno 16,8 stepeni. A 3. januara najhladnije u Beogradu je bilo minus 21 stepen 1888. godine.
Šta je to što najviše utiče da temperature budu ovako visoke ili niske?
Trenutno ove visoke temperature su zato što je iznad nas jugozapadna struja koja donosi toplu vazdušnu masu iz Severne Afrike i Mediterana, ali pošto dolazi iz Severne Afrike i u ovom slučaju ne donosi vlažnu vazdušnu masu sa sobom, nego samo topao vazduh, iznad nas je tako toplo, u celoj Srbiji su temperature znatno iznad proseka za januar mesec. Srednja vrednost maksimalnih temperatura u prvoj dekadi januara od 1 do 5 stepeni.
Hoćemo li uskoro videti sneg?
Pa za sad decu da obradujemo koja su na raspustu. Kako izgleda po ovim našim prognostičkim kartama, sneg bi počeo da pada najprve u Vojvodini za Badnje veče, a onda za Božić na području cele Srbije i do kraja nedelje očekujemo formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima. Snega već ima na planinama, na Zlatiboru 20 cm, na Kopaoniku 18. Prosečni snežni pokrivač za januar je negde tu između 20 i 30 cm snega, najviše ga je bilo 65 cm 1921. a inače najčuveniji je februar 1962. i tad je apsolutni maksimum za Beograd kada je bilo 80 cm snega i boga mi potrajao je više dana tokom februara.
Hvala Dragani Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Brojni turisti sa Zlatibora i iz drugih turističkih mesta pa i inostranstva vraćaju se danas svojim kućama jer se završavaju novogodišnji praznici. Da čujemo kakva je situacija na putevima u ovom trenutku, da li već ima gužvi, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Artur Poletan.
Povoljne vremenske prilike, suvi kolovozi i umeren intenzitet saobraćaja su glavne karakteristike danas na putnoj mreži u Srbiji. Samim tim se ne beleže ni duža zadržavanja od 30 minuta na graničnim prelazima. Usrećan put, prijetan dan iz Automotor Saveza Srbije.
S obzirom da se očekuje intenzivniji saobraćaj u popodnevnim satima, još jednom apelujemo da vozite pažljivo. Slušajte novosti dana. Premijer Mirko Cvetković ocenio je kako nema osnova da se projekcija privrednog rasta za ovu godinu snižava sa prognoziranih 1,5%.
On je rekao da očekuje da će rešavanjem krize u eurozoni i utjecaj ekonomske krize u Srbiji početi da jenjava. Vlada je ekonomske prognoze za ovu godinu radila na osnovu stanja od pre 2 meseca. Situacija na tržištima se međutim menja i kroz 2 meseca ona može da bude i gora i bolja, kazuje Cvetković. On je istakao da bi kriza iz zemalja eurozone u Srbiju mogla da se prelije smanjenjem investicije i smanjivanjem našeg izvoza zbog smanjene tražnje na tržištima zemalja članica Unije.
U Narodnoj banci Srbije također smatraju da će ovu godinu obeležiti borba za privredni rast, dok će inflacija biti u drugom planu. Guverner Dejan Šoškić takvo očekivanje zasniva na projekciji da će rast cena do proleća opasti na ciljani nivo. On poziva sve nadležne institucije da daju svoj doprinos kako bi poboljšale ambijent za proizvodnju i poboljšanje konkurentnosti. Milica Milovanović.
Glavni izvor novca za finansiranje privrednog razvoja je oko 1,5 milijardi evra vredan deficit budžeta za ovu godinu. Guverner Dejan Šoškić, koga privrednici često kritikuju da ne izlazi dovoljno u susret njihovim zahtevima, upozorava da upravo tu leži glavni rizik za ostvarenje planova za rast u ekonomski problematičnoj 2012.
A to treba posmatrati i iz ugla visine budžetskih prihoda koje je realno moguće ostvariti. Takođe, ono što na međunarodnom tržištu može predstavljati posebnu vrstu izazova jeste relativno sužavanje finansijskog tržišta za finansiranje državnih dugova uopšte, pa iz te tačke gledišta treba posmatrati poziciju naše zemlje. Ako do tog sužavanja prostora dođe, onda to može da se odrazi i na mogućnost finansiranja javnog duga naše zemlje, kako na međunarodnom, tako i na domaćem tržištu, i to jesu rizici koje moramo imati u vidu.
Narodna banka, međutim, ne namerava da izlazi iz okvira svojih nadležnosti u pogledu podrške razvoju, već očekuje da će sve institucije države zajedno raditi na tom cilju, rekao je Šoškić i naglasio da je glavni zadatak Centralne banke da obezbedi cenovnu stabilnost. Viceguverner Bojan Marković dodaje da se, uprkos uobičajenim postprazničnim poskupljenjima, inflacija kreće ka planiranom okviru.
Naše očekivanje je da će inflacija u prvom kvartalu doći u granice cilja. Da vas podsjetim, cilj je za kraj 2012. 4 plus minus 1,5%. Za kraj prvog kvartala on je nešto viši. Dakle, naše očekivanje je da će inflacija na kraju prvog kvartala, dakle kraja marta, biti negde ispod gornje granice tog cilja, dakle ispod nekih 5,7%.
Guverner Šoškić također podsjeća da je u 2011. obezbedjena stabilnost deviznog kursa uz minimalne intervencije Centralne banke i veruje da će se takva situacija preneti i u ovu godinu ukoliko ne bude nepovoljnih kretanja na globalnom planu.
Ja verujem da ukoliko nastavimo kao država da se ponašamo odgovorno, ukoliko unapređujemo naš sistem donošenja kredibilnih mera u domenu ekonomske politike u celini i ukoliko održavamo poverenje u naš finansijski sistem, da je to zapravo taj domen u kome mi možemo učiniti korisne stvari za ukupnu poziciju naše zemlje na međunarodnom tržištu u kontekstu koje treba posmatrati i kretanje na deviznom tržištu.
Dinar će sutra oslabiti, pa će srednji kurs biti 105,79 dinara za evro, najavila je Narodna banka Srbije. Guverner Šoškić je objasnio da takve kratkoročne promene kursa ne bi trebalo da zabrinjavaju građane, zato što se radi o posljedicama mera koje bi trebalo da spreče ulazak špekulativnog kapitala na devizno tržište.
Ekonomski savjetnik premijera Srbije Juri Bajec ocenio je da postoje realne osnove da se u 2012. godini održi makroekonomska stabilnost, bez obzira na uticaj krize koja dolazi s polja, jer je vlada u budžetu izdvojila 1,5 milijardi evra za kapitalne projekte i 600 miliona evra za subvencije, a tu je i aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom. Bajec je naglasio da bi bilo dobro da Srbija dobije kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, jer bi to, kako je rekao, privuklo strane investitore. On je ponovio da država mora da smanji javnu potrošnju i sprovede reformu javnog sektora i poreskog sistema.
Danski ministar za evropske poslove Nikolaj Vammen nada se da će Srbiji krajem februara biti dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Vammen, čija je zemlja od 1. januara preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji, rekao je za novosti da priključenje Evropskoj uniji ne ide u korist samo za zemlje koje se integriše, već i celoj uniji. Agencija za privatizaciju sprovela je opsežnu analizu efekata privatizacije od 2000. do danas, koja je pokazala da su privatizovane kompanije ostvarile bolje poslovne rezultate od onih koje nisu dobile svog vlasnika, izjavio je direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković.
Ono što su naši zaključci jesu pre svega da su privatizovana preduzeća obezbedila povećanje investicija. Privatizovana preduzeća su iz gubitaka koje su ostvarivali na nivou od 100 miliona evra, govorimo o ukupnom uzorku, na kraju 2010. uspela da povećaju svoje rezultate na oko 200 miliona evra profita, dok su s druge strane neprivatizovana preduzeća konstantno pravila gubitke i ni jedne godine nisu uspjela da naprave pozitivan rezultat, što samo govori o tome da preduzeća koje nisu prošle kroz privatizaciju i one privatizovane, svuda je došlo do rapidnog smanjenja zaposlenosti, na kraju krajeva i u privatnom sektoru usled uticaja krize.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da nije za povlačenje tužbe za genocid protiv Srbije ukoliko ne budu rešena tri osnovna pitanja između dve zemlje.
Ona je navela da je reč o pitanjima nestalih, opljačkane imovine i ratnih zločina. Reagujući na izjavu direktora Veritasa Save Štrpca da se protivi povlačenju tužbi za genocid koje su međusobno podnele Srbije i Hrvatske, Pusićeva kaže da nije iznenađena tom izjavom jer će, kako je rekla, biti mnogo protivljenja sa različitih strana. Održavanje sukoba niskog intenziteta ne koristi građanima, ali koristi u predizbornim kampanjama. Naš cilj je da bude koristi za građane, a malo manje cinično odnosa prema tim problemima koji se koriste za izborne rezultate, ukazala je Vesna Pusić.
Kiro Gligorov, dugogodišnji funkcioner SFRJ i prvi predsjednik Nezavisne Republike Makedonije, sahranjen je u Skoplju. Po njegovoj posljednjoj želji, sahrana je obavljena u prisustvu porodice bez visokih državnih i vojnih počasti. U Makedoniji je dan žalosti. Za Novosti dana iz Radio Skoplja, Dušan Radošević.
U kapeli su se od njega oprostili predsjednik Đorđe Ivanov, načelnik generalštaba armije Goran Šokoteski, predstavnici diplomatskog kora, Saveza boraca, visoki sadašnji i bivši političari i javne ličnosti. Povodom smrti Kire Grigorova u Skupštini Makedonije održana je komemoracija na kojoj je govorio predsjednik Đorđe Ivanov. Podvukao je da je život Kire Grigorova bio istorija makedonske države. U svom životu bio je i na sjednici Asnoma 1944. kada je proglašena makedonska državnost u Federaciji drugih jugoslovenskih naroda i 47 godina kasnije, 1991. na proglašavanju Nezavisne Republike Makedonije i to kao njen prvi predsjednik u 74. godini života i kao jedan od glavnih protagonista nezavisnosti. Komemorativnu sednicu održala je i opoziciona stranka SDSM, čiji je član bio i Gligorov sa stranačkom knjižicom broj 1. On je bio arhitekt Nezavisne Makedonije, pravi i iskreni patriot sa ogromnim poverenjem u mudrost i odlučnost svog naroda. To je dovoljno da postane mit i legenda. Sa ovim rečima oprostio se partijski lider i isto tako bivši predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski. Danas i sutra je otvorena knjiga žalosti u predsjedničkoj viri Vodno, a prvi su se u nju upisali predsjednik Ivanov, predsjednik Skupštine Veljanovski i premijer Gruevski.
Iz Skoplja se javio Dušan Radošević. Nacionalne manjine u Albaniji, Makedonci, Grci, Srbi, Crnogorci, Vlasi, Romi i Egipćani saopštili su da će podneti tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Tužba je podneta posle odluke Ustavnog suda Albanije da izbriše kategoriju nacionalnosti iz matičnih knjiga kao i mnogobrojnih manipulacija koje su zabeležene na nedavnom popisu stanovništva u toj zemlji. Predstavnici manjina potpisali su zajedničku deklaraciju koje su istakli da ne priznaju rezultate oktobarskog popisa stanovništva u Albaniji. Oni kažu da je popis bio obeležen brojnim manipulacijama, zloupotrebama i da je bilo nedovoljno transparentno. Zakon o popisu ne služi tome da utvrdi stvarni broj pripadnika manjina, već da manipuliše statistikom što predstavlja nastavak politike diskriminacija totalitarnog režima, ističe se u deklaraciji.
Kriza u odnosima Teherana i Vašingtona se zaoštrava. Glavni zapovednik iranskih oružanih snaga, Ataolah Salehi, poručio je da američki nosač aviona koji se nalazi na Bliskom istoku ne treba da se vraća u svoju bazu u Persijskom zalivu. Komandant iranske ratne mornarice kaže da je Iran sposoban da kontroliše bezbednost u zalivu i da nema potrebe za prisustvom oružanih snaga drugih zemalja. Zbog napetosti u zalivu cena nafte skočila je iznad $100 po barelu. Jelena Vidić.
Načelnik iranskog generalštaba, general Ataolah Salehi, upozorio je komandu američkog nosača aviona John Stennis da se više ne vraća u Persijski zaliv iz kog je otplovio prošlog utorka. Upozorenje da neće dozvoliti prisustvo inostranih vojnih snaga u svojim teritorijalnim vodama, ali ni u Persijskom zalivu, Teheran je uputio dan nakon što je njegova ratna mornarica okončala desetodnevne vojne vežbe na ulazu u zaliv i testirala tri nova projektila za potapanje brodova. Vežbe su održane u blizini strateški važne rute za transport nafte Ormuškog prolaza, čijim je zatvaranjem Iran zapretio prošle sedmice zbog najavljenih novih mera Zapada protiv Teherana. Američki predsjednik Barack Obama juče je kao odgovor na vojne manevre Irana potpisao zakon kojim se uvode nove kaznene mere protiv Centralne banke Irana. Tim merama onemogućeno je poslovanje stranih finansijskih institucija na teritoriji Sjedinjenih Država sa državnom Iranskom bankom. Očekuje se da i Evropska unija do kraja mjeseca uvede nove sankcije koje će verovatno uključivati i zabranu izvoza iranske nafte. Kako su nove sankcije usmjerene prevashodno na iranski naftni sektor, ozbiljno je uzdrmana tamošnja valuta rial, koji je za mjesec dana izgubio 40% vrednosti u odnosu na dolar.
Izraelski i palestinski pregovarači sastaće se večeras u jordanskoj prestonici Amanu, prvi put posle 16 mjeseci, da razmotre kako i da li će uopšte obnoviti pregovore.
Glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat ponovio je da palestinska uprava zahteva potpunu obustavu širenja jevrejskih naselja na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu i prihvatanje linije razdvajanja pre rata 1967. godine. Mark Regev, portparol izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kazao je da se nada da je sastanak u Amanu preteča početka direktnih izraelsko-palestinskih pregovora. On je naglasio da je Izrael spreman da krene napred putem koji je zacrtala bliskoistočna mirovna četvorka.
U američkoj državi Ajovi počinju preliminarni izbori na kojima će biti određen suparnik iz redova republikanaca američkom predsjedniku Baracku Obami na ovogodišnjim izborima za predsjednika SAD-a. Registrovani republikanski birači u Ajovi biraće između tri kandidata, javlja dopisnik RTS-a Nenad Zafirović.
Trka je više nego neizvesna pošto tri kandidata, kongresman iz Teksasa Ron Paul, bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney i bivši senator iz Pensilvanije Rick Santorum, imaju skoro izjednačen broj glasova, negde oko 20%. Zadnji dan kampanje Romney je iskoristio da ponovo napadne ekonomsku politiku Baracka Obame, koja je, prema njegovim rečima, donela Americi dug koji će otplaćivati narednih nekoliko generacija.
On je bio ogorčen budžetskim deficitom koji je predsjednik Bush ostavio iza sebe. Setite se, reč je o 450 milijardi dolara. Njegov deficit je sada skoro tri puta veći.
Sa druge strane, kongresman Ron Paul, koji i pored eventualne pobjede u Ajovi ne vidi sebe kao predsjedničkog kandidata, ističe da je u trci da bi na neki način probudio Amerikance.
Ostali kandidati predstavljaju status quo ili variaciju statusa quo. Oni ne govore o spoljnoj politici i kako braniti Ameriku.
Međutim, čak i ako završi na današnjim izborima u Ajovi kao treći, Mitt Romney ostaje najozbiljniji kandidat za protivnika Obami, pošto osim današnjeg uspeha u ovoj državi, koja se smatra jednom od najkonzervativnijih, Ron Paul i Rick Santorum na nacionalnom nivou jedva prelaze 3 ili 4% podrške.
Nekadašnji pobunjenici iz Tripolija i grupa boraca iz Misurate sukobili su se u centru Tripolija. U obračunu koji je trajao satima korišćeni su mitraljezi, ručni bacači i protivavionsko oružje. Još nisu poznate posljedice i uzrok sukoba. Svedoci navode da su borci iz Misurate u želji da oslobode zatvorenike pokušali da uđu u zgradu koju koristi Vojni savet Tripolija. Taj savet radi pri libijskoj prelaznoj vladi.
Slušate novosti dana u nastavku emisije, između ostalog, o hraniteljstvu u Srbiji. Oko 5.500 dece živi u 4.000 hraniteljskih porodica.
Tu je veoma važan veliki trud, ali posle svakog truda dođe i uspeh. Deca su moj život.
Podsećamo vas pre najavljenog da ste do sada čuli da nema osnova da se projekcije privrednog rasta za ovu godinu snižava sa prognoziranih 1,5%, to je poručio premijer Mirko Cvetković. Prvi predsjednik Nezavisne Makedonije, Kiro Gligorov, sahranjen u Skoplju, u Makedoniji dan žalosti. Iran zapretio odlučnom akcijom ako se američki nosač aviona sa Bliskog istoka vrati u svoju bazu u Persijskom zalivu. Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, uvečeno oblačenje sa kišom, temperatura do 13 stepeni. Gotovo sve odluke u državi donose političari, čime u mnogome utiču na život građana. Iako svesni toga, poslanici srpskog parlamenta ne misle da su uticajni u društvu i kažu da često nisu u prilici da pomognu ljudima koji od njih traže pomoć. Pripremila Sandra Cvijanović.
Po definiciji, poslanik je osoba koga stanovništvo određene oblasti bira kao svog predstavnika da u njihovo ime odlučuje o bitnim pitanjima u društvu i državi. I pored tako ozbiljne definicije, srpski parlamentarci ne misle da su uticajni u društvu. Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke tvrdi da ne može drugima mnogo da pomogne.
Mislim da sam bitan faktor u životu moje dece. Sve ostalo je stvar percepcije drugih ljudi i mene se to mnogo ne tiče. Nisam imala prilike ne da pomognem nekome, nego čak i sopstvenoj deci. Moja je starija ćerka zbog mobinga morala da napusti posao i rekla je, ti bi možda i pomogla meni, a ko će stotinama onih koji nemaju tebe?
Ljudi od poslanika očekuju nemoguće, kaže Aleksandar Jugović iz SPO-a.
Nalazimo se u vremenu kada je, čini mi se, zaposlenje jedan od ključnih problema. Mnogo ljudi od mene traži, misleći da ja mogu na to da utičem. Međutim, verujte mi da su mi ruke poprilično vezane.
Jedini poslanik koji javno priznaje da je bitan je Velimir Ilić iz Nove Srbije.
Pa kako da nisam, vidite? Ja iz dana u dan sam na naslovnoj strani. Znači da sam im izuzetno važan i bitan. Ja sam toliko imao naslovnih strana u ovoj mediji, a to nije normalno.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović smatra da je s obzirom na funkciju koju obavlja veoma uticajna, ali kaže i da se ne precenjuje. U prethodnoj godini od nje, kako kaže, tražena pomoć i političarke i psihijatra.
U Skupštini su mi se češće obraćali kao predsjednici parlamenta, ali u ordinaciji sam imala naravno više kontakata sa svojim pacijentima kojima dugujem mnogo za prirodu koja je ponekada pomirljiva i sklona diplomatskim rešenjima.
Političari su mnogo bitniji nego što se žele deklarisati jer odlučuju o životu ljudi, podsjeća sociolog Ratko Božović. To što za sebe kažu da nisu uticajni, prema njegovim rečima, je lažna skromnost.
Oni su u pravu samo po tome što oni nisu učinili ono što su mogli. Oni ne misle tako o sebi, oni su narcisi. Ja ne verujem njihove priče, njihova priča je zapravo lovačka kao i priča pred izbore.
Poslanici ukazuju da je slabljenju njihovog uticaja doprinela i vlada koja je, kako tvrde pojedini, u nekoliko navrata pokušala da degradira značaj Skupštine kao institucije.
Hraniteljstvo u Srbiji napreduje. Oko 5.500 mališana živi u 4.000 hraniteljskih porodica. Njih 1.500 čeka da u svoj dom primi decu i pruži im ljubav. Radica Đorđević.
U Miloševcu, selo nadomak Velike Plane, koji ima 3.500 stanovnika, hraniteljstvo je tradicija. Milesa Resavac ceo svoj život provela je sa decom koji su odgajali njeni baba i deda i roditelji. Majčinstvu kao najlepšoj i najplemenitijoj obavezi posvetila se pre 7 godina od kada brine o 2 dečaka.
Jedan svira harmoniku, drugi svira gitaru, bave se sportom, druže se, potpuno su se asimilirali, uklopili u sredinu. Neverovatno je kako se vežu, kako se mi vežemo i živimo sa njim.
Vesna Pisarović ima svoje 2 dece. Po ugledu na svoju svekrvu, koja je bila 25 godina hraniteljica, odlučila je da odneguje 3 devojčice.
Smatram da sam još uvek mlada duhom, da mogu svoje roditeljstvo da prenesem i na decu koja nemaju roditelje. Devojčica, jedna je 6. razred, jedna 7., jedna 4. Ova mala što je 6. razred, ona je, to je dete sa posebnim potrebama koje stalno nedostaje roditeljska ljubav. I ja moram 100 puta na dan da ponovim, volim te, volim te, volim te.
I mlada hraniteljica Maja Janjić udala se pre 11 godina za čoveka čije je majka na noge stavila preko 30 dece. Ona ima sina i ćerku, ali je u svoj dom primila i 2 dečaka.
Tu je veoma važan veliki trud, ali posle svakog truda dođe i uspeh. Što se tiče njihovih škola i školskih obaveza, ja mogu da se pohvalim da su svi dobri đaci, da su svi odlični đaci. Mislim po sebi da sam ja cela sebe dala, da sam se posvetila skroz toj deci. Deca su moj život.
Direktorka Centra za porodični smeštaj dece Dobrila Grujić najavljuje novinu u oblasti hraniteljstva.
Centar za porodični smeštaj Beograd postaje regionalni i proširuje delatnost na Kolubarski, Mačvanski region. Bavit ćemo se procenom i podrškom i usvojiteljskih porodica. Radit ćemo na razvoju hraniteljstva, odnosno porodičnog smeštaja za odrasle i stare i intenzivirati u stvari aktivnosti koje će već započete za hraniteljstvo za decu koje imaju neke smetnje u razvoju.
Da podsjetimo, država za hraniteljstvo godišnje izdvaja 2 milijarde i 200 miliona dinara.
Svaki građanin Beograda u nekom trenutku života može se naći u situaciji da mu je potrebna neka od brojnih usluga Gradskog centra za socijalni rad. Centar postoji 2 decenije i broj korisnika iz godine u godinu raste. Naša Jelena Perendija zabeležila je priču o Centru za socijalni rad i o tome ko su najugroženiji Beograđani.
Maru imamo, ona je bila u parku, ona je jako dobra, ona nam daje i više nego što treba. I to puno znači, kuvaju kao ja kod kuće, svaki dan ima drugo. Nekad krompir, paprika s kobasicama, nekad đuveč, uvek imamo i sa malo, uvek.
Ja sam radio u firmi 35 godina, prodali su firmu na ulicu, ja sam morao da tražim pomoć u nekoga. Pa mnogo mi znači, moraš nešto da pojedeš da možeš da živiš.
Besplatan obrok u narodnim kuhinjama samo je jedan vid pomoći koji obezbeđuje Gradski centar za socijalni rad. Usluge centra danas koristi gotovo 83.000 ljudi, a 30% tog broja su deca. Centar pomaže deci bez roditeljskog staranja, žrtvama zlostavljanja, kao i deci i mladima sa posebnim potrebama, ali i starijim i siromašnim sugrađanima, kaže direktorka centra Snežana Stošković.
Ono što je takođe značajno, to je da naši mobilni timovi za hitne intervencije rade 24 sata i ja očekujem da ćemo od iduće godine taj posao moći još uspešnije da radimo, jer naravno dobijamo i snagu koju nam Zakon o socijalnoj zaštiti u ovom slučaju posebno daje.
Prema rečima zamenika gradonačelnika Beograda Milana Krkobabića, centar je najvažnija ustanova u sferi socijalne zaštite. On je posebno ponosan na dve akcije centra.
Pomoć ženama sigurne kuće koje izađu. Naime, Skupština grada je odvojila mesečnu nadoknadu sredstava da se one ne vrate na mesto odakle su krenule. I jedna druga akcija, a to je da određen broj mladih ljudi koji se nalaze u hraniteljskim porodicama, kad je vreme brige o njima isteklo u tim porodicama, da im je grad, odnosno Centar za socijalni rad, obezbedio određen broj stanova.
Jedan od najvažnijih poslova je starateljstvo, a pod zaštitom centra je više od 3700 dece i odraslih. Protekle godine u hraniteljske porodice smešteno je 776 mališana. Statistika, nažalost, pokazuje i da u Beogradu decenijama opada natalitet, da se smanjuje broj mladih, dok raste broj starih i onih bez sredstava za život. Slušate Novosti dan. U javnosti se stalno govori o odlivu mozgova, o uslovima koje treba obezbediti kako bi mladi stručnjaci ostajali u Srbiji. Studenti poljoprivrednih fakulteta imaju različita mišljenja o tome da li ići ili ostati u zemlji. Agencija USAID Agrobusiness dodelila je $150,000 za 12 najboljih projekata poljoprivrednih stručnjaka kako bi nastavili već postojeći ili kako bi započeli svoj biznis. Mirjana Georgijev.
Da nam znanja i ideja ne nedostaje, govori i primer studenata poljoprivrednih fakulteta koji su za svoje programe razvoja dobili sredstva, odnosno uređaje koji su im potrebni da bi nastavili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Aleksandar Luković iz Arilja je na konkursu učestvovao projektom koji obuhvata ugradnju protivgradnih mreža. Njegova porodica već gaji borovnicu i od marta će početi sa primenom sistema koji bi trebalo da sačuvaju više od 30% roda koji inače odnesu nepogode. Rado bi se vratio na imanje, ali...
Već sam imao neke ponude od kojima ću dobro razmisliti da li ću ići. Ja bih najviše volio da se vratim u Arilje. Proizvodimo borovnicu, a trenutno nemamo svoju firmu, sve je na nivou gazdinstva.
Jelena Dukić iz Srbobrana nagradu je dobila za plan podizanja dva plastenika i za mašinu za ceđenje soka od paradajza i namerava da nastavi sa porodičnim poslom.
Moja porodica se već duži niz godina bavi proizvodnjom paradajza u zatvorenom prostoru, međutim sad malo gledamo da proširimo to, pa sam zato uzela još dva plastenika i tu mašinu da bi proširili proizvodnju.
Zanimljiv je primer Nikole Ninkova, takođe iz Srbobrana, koji planira da proizvodi biljna ulja, studira u Mariboru i iskustva koje je tamo stekao će iskoristiti u budućem poslu.
S obzirom da se moja porodica duži niz godina bavi uzgojem oraha, uspešno, vrlo uspešno, i ovim nameravamo da zatvorimo neki proces proizvodnje primarne sirovine i da finalizujemo kako bi naravno usledilo značajno veći finansijski efekt. Nakon završenih studija u inostranstvu, naravno da planiram da se vratim u rodni Srbobran kako bi tamo razvio uspešan posao, a naravno tamo kontakti sa inostranstvom bi ostali za uvek.
Mladi poljoprivredni stručnjaci bi uglavnom želeli da ostanu na svojim imanjima. Za sada nemaju dovoljno sredstava, ali ni ono najvažnije, sigurno tržište i jasna pravila poslovanja.
Kultura. Narodno pozorište u Beogradu jedno je od retkih koje diže zavesu za publiku tokom novogodišnjih praznika. Prva predstava u novoj godini, Seviljski berberin, na repertoaru je sutra uveče. A šta ćemo još moći da gledamo u ovom teatru? Marina Nikolić.
Važno je zvati se Ernest Oskara Wilda u režiji Nikole Zavišića i Život je san Pedra Calderona u režiji Slobodana Unkovskog. To su dve nove predstave koje će premijerno biti izvedene na scenama Nacionalnog teatra 14. i 23. januara. Planovi do kraja ove sezone, kako nam je rekao upravnik Božidar Đurović, predviđaju i postavku opere Carmen, kao i naslova Mizantrop i Staklena menažerija. Ukratko.
Očekuje nas jedna dinamična, vjerujem veoma uspešna sezona. Kad kažem zbog čega uspešna, zbog toga što smo probrali značajna umetnička dela, pokušali smo da angažujemo umetnike sa ozbiljnim autoritetom, čija imena garantuju visoki profesionalizam, možda i umetnost.
Nadajući se umetnosti, ipak se u novu godinu ulazi sa zebnjom. Za Božidara Đurovića zemlja nije samo ekonomske prirode, već...
Šta ćemo sa mladim ljudima? Šta ćemo sa mladim baletskim igračima? Šta ćemo sa glumcima? Šta sa operskim pevačima? Naš prostor se umetnički smanjuje, kriza se povećava. U Mađarskoj su zatvorili dva pozorišta. Svude je ozbiljna kriza, država neće da uđe u ozbiljnu reformu u kulturi, jer ta reforma bi sigurno donela i bolje plate, ali ne možemo istovremeno imati socijalan mir i reformu. To jedno drugo isključuje.
Da bismo ipak završili optimistički, dve informacije sam ostavila za kraj. Tokom ovog meseca biće nastavljeni odavno najavljeni pregovori sa čuvenim Milošem Formanom oko postavke opere Janufa Leoša Janačeka. A 1. marta na sto upravnika Narodnog pozorišta Dušan Kovačević stavit će svoj novi komad.
Sport vest iz tenisa.
Naša teniserka Ana Ivanović izgubila u drugom kolu turnira u Brisbaneu od Belgijanke Kim Clijsters sa 2-1. Turnir u Brisbaneu igra se za nagradni fond od $655,000. Naš teniser Nenad Zimonjić i Rus Dmitri Tursanov plasirali su se u četvrtfinale turnira u Dohi. Oni su u paru pobedili Dika Normana i Jamesa Seretanija sa 2-0 po setovima 6-1, 6-4.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
Tradicija stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Prema posljednjim merenjima, temperatura u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru je 10 stepeni, u Nišu je 11, a u Negotinu je danas izmereno i 15 u plusu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle maglovitog jutra pretežno sunčano, posle podne na severu, a u toku noći u cijeloj zemlji na oblačenje sa slabom kišom, na planinama snegom. Jutarnja temperatura od minus 5 na jugu, jugoistoku do 4 na severu zemlje. Najviša dnevno od 8 do 13 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i sportski žurnal. Sa vama će biti kolega Stevan Kovačević.